lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og Morten, du har faktisk taget et citat med, og jeg vil lige læse det højt. Det er Joyce Low. No matter who you are, most of the smartest people work for someone else. Og altså, hvis jeg skal oversætte det, så er det lige meget, hvem du er, så arbejder de fleste af de klogeste mennesker for nogle andre. Altså, jeg forstår det sådan, at altså, der vil bare altid være nogen derude, der er klogere end dig. Hvorfor skal vi lige starte med Joyce Low?
Ja, det er jo fordi, jeg synes, det siger på en meget fin måde, at man skal ikke altid tro, at man er så klog, og man er den eneste, der ved, hvad der er rigtigt her i verden. Og det handler også om, hvis man arbejder med data.
Ja.
Og det var sådan noget, der kom som sådan en aha-oplevelse, da jeg til en konference på et tidspunkt så den der sætning formuleret, så tænkte jeg, det er jo lige præcis det. Ja. Vi kan ikke selv gennemskue, hvad vi kan bruge vores egen data til, når man sidder i den offentlige forvaltning.
Så man kan have nok så meget lækker data, som man holder godt fast i, men i virkeligheden, så var der måske nogen derude, der kunne få endnu mere ud af det.
Ja, lige præcis. Og det er, ja, det er sådan en... jeg synes, det er rigtig godt, fordi det betyder også, at det giver os en vis ydmyghed overfor, at der er altid nogen, der får nogle gode idéer andre steder, og meget ofte så er det nogle gode idéer, der holder.
Ja, altså, og vi vender tilbage til det her citat, fordi i dag der dykker Kraniebrud ned i frie data. Og altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at data sådan i sig selv, det kan være svært at tage at føle på. Det synes jeg i hvert fald. Men lige så snart, at de bliver puttet ind i en app, som kan hjælpe dig med at måle din løberute, både i kilometer og højdemeter, eller når appen kan placere det hus, du er ved at købe i forhold til nærmeste skole, daginstitution og indkøbsmuligheder, eller når dataene kan hjælpe dig med at klimasikre sommerhuset, så synes jeg faktisk, at de giver rigtig god mening. Og altså det her med de frie data, som vi dykker ned i dag, jeg synes jo nærmest, det er som sådan en børnegåde. Sådan, hvad er det, man kan blive rigere af at give væk? Det er altså data, og det er lige præcis det, der sker, når ikke personfølsomme data fra rigtig mange af de offentlige registre gør tilgængelige for os alle sammen. I Kraniebrud i dag, der bliver vi altså klogere på, hvad frie data er, hvad vi kan bruge dem til, og hvad de faktisk betyder for os og for samfundet, når det offentlige sætter deres data fri. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet, der har jeg Morten Lind, som er konsulent hos Septima, og som før har været seniorkonsulent, altså mange forskellige steder i staten. Velkommen til dig, Morten.
Tak skal du have.
Altså, og vi skal høre mere om både, hvordan du arbejder med fri data i dag, men også om, hvordan du sådan har været på, jeg kalder det sådan på indersiden i den her frigivelsesproces. Men først, så skal vi altså lige forstå, hvad frie data er for noget. Jeg synes i hvert fald, det er sådan, lidt fluffy. Altså, og ideen til det her program, den opstod faktisk sidst, du var med i Kraniebrud, hvor det handlede om adresser. Vores adresser i dag, det er jo faktisk et eksempel på det, vi kalder frie data. Men altså, Morten, hvad dækker den her betegnelse frie data over?
Altså, som du selv siger, så er det typisk offentlige data, og det, som det handler om at lave offentlige data frie, eller frie data i det hele taget, det er, at man løfter de barrierer væk, som forhindrer, at de her data bliver brugt af mange. Det kan være barrierer i form af pris eller rettigheder. Det kan være tekniske barrierer, at data er svært at få fat på, og det kan også være organisatoriske barrierer. Det er svært at lave aftaler om, hvad må man og hvad må man ikke, og sådan nogle ting der. Og så vil jeg også, ligesom du selv har sagt, når vi taler om persondata, så er det Altså fri data er ikke persondata, fordi der er nogle andre hensyn, som siger, at der vil det være helt forkert at ophæve den beskyttelse af data, som ligger i, at det er persondata.
Ja.
De skal jo beskyttes på en særlig måde. Så vi taler om andre data, som ikke er personfølsomme.
Ja.
Så, ja. Så det handler om at fjerne nogle barrierer, sådan så data bliver frie, og det bliver nemt for alle, både offentlige myndigheder, privatpersoner og virksomheder som vores virksomhed, at bruge de data.
Ja, altså så det handler om at gøre dem tilgængelige for os alle sammen. Jeg var ved at sige høj som lav. Altså for privatpersoner, præcis, for virksomheder, altså ja, hele muligheden.
Ja, og nu bruger vi i Danmark, der har vi indført det begreb, der hedder frie data i den engelsksprogede del af verden og andre steder i landet. Der taler man om åbne data og open data,
ja,
og der er det er i hvert fald synonymer for det samme,
ja,
at de er så åbne, så alle kan bruge dem.
Og hvor møder vi de her frie data henne?
Ja, som du selv var inde på, det møder vi jo overalt i forskellige digitale løsninger. Det er lige fra hjemmesider til apps, som vi har på vores smartphones eller tabletter. E-handel, selvbetjeningsløsninger, både for offentlige virksomheder og private. Sådan, hvis man skal hyre ind til, at man har brug for noget privat rengøringshjælp eller noget offentlig rengøringshjælp, så er det rart for firmaet at vide, hvor man bor, og at vide præcis, hvordan bor man i forhold til andre kunder, og det kan man altså bruge de her dataadresse. Du siger, at jeg bor, ja, den og den adresse. Okay, så kan man se, hvor den adresse, jamen, den ligger jo der og sådan noget der. Jamen, det kan vi godt tilbyde og gøre sådan og sådan. Informationsportaler, ejendomshandel, forsikring. Sådan nogle løsninger, hvor man energioptimerer, hvis man gerne vil energioptimere sit hus eller et hus, man kigger på, fordi man tænker på at købe det, så bruger man frie data. Ja. Håndværker fradrag. Jeg tror, at mange af de her støtteordninger i forbindelse med corona, nedlukningerne, alle dem der, der fik erstatning for biografer, der lukkede og sådan noget der, det tror jeg, det kunne kun gøres så hurtigt og så effektivt, relativt effektivt, og nu skal jeg ikke sige, at alt var perfekt. Uden frie data.
Ja. Altså, så de er, altså, det lyder jo som om, det er noget, altså, det er svært at forestille sig, at de ikke skulle være der, eller så ville man ville nok ikke lige tænke over, at der ikke var frie data, men det ville alligevel påvirke os ret meget sådan i vores dagligdag, lyder det som om.
Ja, ja, og det, ja, netop, det ville det, og det er jo ikke så mange år siden, at tankegangen var en anden. Der var tankegangen, at det offentlige skulle passe på sine data, og hvis data havde en værdi, jamen, hvorfor så ikke sælge dem? Fordi så passede man på skatteborgernes penge, fordi så kunne man være med til at finansiere en del af en styrelse. Halvdelen af kort- og matrikelstyrelsen blev finansieret ved salg af data, Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Statistik. Sådan nogle institutioner blev finansieret ved at sælge data.
Ja.
Og så på et tidspunkt fandt man ud af, at det ikke var nogen god idé. Og det er vel det, vi skal tale lidt om i dag.
Det kommer vi til at tale meget mere om. Altså, men før vi kaster os ud i den snak, så er jeg nødt til lige at slå et sving omkring grunddata. Fordi det er egentlig også sådan et begreb, jeg gerne lige vil have afklaret, Morten. Altså, hvad taler vi om, når vi siger grunddata?
Ja, så fri data, det handler om at ophæve nogle barrierer, og det er jo som set i virkeligheden ligegyldigt, hvad det er for nogle data, bortset fra stadigvæk de personfølsomme, som vi holder, ja, helt udenfor. Grunddata, det er defineret som de data, som næsten alle brancher, forvaltningssektorer, dele af den offentlige forvaltning bruger. Så det vil sige, det er data, som har en helt særlig betydning, hvor det er meget vigtigt, at der er en facitliste. Vi kan ikke bare sætte folk til at gå ud og samle matrikelnumre sammen og så sige, nu har jeg lavet en fortegnelse over alle gyldige matrikelnumre i Danmark. Der bliver vi nødt til at have en facitliste over, på samme måde med adresser.
Ja. Altså, og er det sådan noget BBR-registeret for eksempel?
Ja,
er det
for eksempel. Det er det er et eksempel på sådan en facitliste. Det, ja, det nytter jo ikke noget, at skat og nogle andre og ejendomsmaleren og alle mulige forskellige, de anvender forskellige, hvad kan man sige, forskellige kilder til, hvad der er sandt i verden her, om hvilke adresser findes der, hvilke ejendomme findes der, hvilke bygninger findes der og sådan nogle ting der. Der bliver man nødt til, behøver ikke, hvad kan man sige, bliver man nødt til at have en fælles reference på en eller anden måde.
Ja.
Et fælles sted at slå op i en slags facitliste.
Så det er sådan,
og det er altså defineret som en slags grunddata, ja.
Ja, så det er nogle af de her grundlæggende registre.
Ja, typisk det er det. Og nu der er også, der er også sådan nogle digitale kort, der er defineret som grunddata. For eksempel den mest detaljerede offentlige kortlægning af Danmark i det, der hedder GeoDanmark, det er også defineret som grunddata. Og selvfølgelig kan man lave kortlægninger, som er endnu mere detaljerede, hvis man sender en landmåler ud og måler op helt specifikt. Men altså her, der har man altså defineret GeoDanmark. Det er ligesom sådan et, det er der i hvert fald fælles, en fællesnævner for for den kortlægning, vi foretager i Danmark.
Ja. Altså, og Morten, i dag der arbejder du som konsulent i en virksomhed, der hedder Septima. Og helt kort, hvordan bruger I frie data?
Altså, vi bruger frie data, når vi laver løsninger. Vi er specialiseret i at være gode til at håndtere data og regne på data og sætte data sammen på nye og spændende måder. Og på den måde være med til at løse nogle opgaver for nogle kunder. Det handler jo altid om, at der er en kunde, der har en opgave. Der er en ejendomsmælervirksomhed, som har en boligside, hvor de gerne vil alle de ejendomme, der er sat til salg, dem vil de gerne kunne vise på den der side, og der skal være noget kort med, og man skal kunne se, hvor langt der er til den nærmeste skole eller daginstitution, og man skal kunne se, om der ligger busstoppested i nærheden, og man skal kunne se ejendommen fra oven og fra alle fire sider, og man skal forskelligt, man skal se det, man skal se, hvor ligger matrikelskilt og sådan nogle ting der.
Ja.
Der sætter vi så data sammen fra mange forskellige kilder og laver så en løsning.
Ja, altså så det er sådan forskellige lag, og I forædler,
ja, det kan
I forædler
man sige.
De her frie data, kan man sige.
Ja, det gør vi, ja. Og vi kan jo også lave sådan beregninger på data, sådan så i forbindelse med en klimaportal, som vi har lavet for det, der hedder Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsen, noget, der hedder KAMP. Der har vi lavet sådan en, hvor man på sådan en skyder, så kan man sige, hvis vandet stiger 2 meter, hvor mange bygninger bliver så oversvømmet osv. Og det sker lige med det samme, den der beregning, fordi der sætter vi altså nogle data sammen med fra den digitale højdemodel, sammen med nogle vandstandsdata, og sammen med nogle data fra GeoDanmark, og sammen med nogle data fra Bygnings- og Boligregisteret, og fra statens vurderingssystem, sådan så vi kan sige, at hvis vandstanden stiger sådan og sådan, så er der bygninger, 50 bygninger til en værdi af 200 millioner kroner, der er i fare for at blive oversvømmet,
ja,
og så videre. Altså sådan nogle ting, det vil sige, sætte data sammen fra mange kilder, regne på dem, gør det smart, sådan så at den, der har bestilt og ligesom har et behov for en løsning, får en smart løsning.
Ja, altså, og det kommer vi til at høre meget mere om. Nu skal vi så høre mere om hele denne her datafrigivelsesproces. Morten, du var med på indersiden, altså under processen, frem til at frigive altså en hel masse af de her offentlige data. Altså vil du ikke kort ridse situationen op før frigivelsen? Hvordan så verden ud der?
Ja, altså da jeg var ung og fik mine første jobs, der talte man om, at vi levede i et registersamfund. Der havde man det centrale personregister, man indførte kildeskatten, og man fik bygnings- og boligregister, man fik et kommunalt ejendomsstamregister, og matriklen blev digitaliseret, og man fik et erhvervsregister osv. Så, men der kom alle de her store registre og hulkort osv. Så kom det på magnetbånd, så kom det på CD-ROM, og så blev internettet opfundet. Men altså, vi der arbejdede der i staten, og det gjorde man jo også i kommunerne, havde ligesom den der fornemmelse af, at vi sidder egentlig og vedligeholder nogle data. Jeg sad i Bygnings- og Boligregisteret og arbejdede i øvrigt også med adresser, og sagde, at vi har da nogle fantastisk gode data. De må da kunne bruges til noget. Og det her Joyce-lov kommer ind. Vi havde egentlig interesse. Det er lidt ligesom, jeg kan godt sammenligne det med lidt at lave radioudsendelse eller en podcast. Hvis man laver en, så tænker man, at jeg laver en rigtig god podcast, der handler om det og det. Det er meget spændende. Så er den jo lavet. Så vil man jo hellere have, at der er 1000, der lytter til den udsendelse, end der er 20. Og det er jo ikke dyrere, at der er 1000. Altså, hvad kan man sige? Udsendelsen er der. Og man kan hente den. Det er jo, altså udgifterne til, at der er flere, der aflytter den udsendelse, er jo enten 0, eller også er de meget marginale. Og sådan var det på samme måde. Vi sad jo på verdens bedste bygningsdata, tror jeg. Jeg tror ikke, der er noget land i Europa, i hvert fald måske i verden, der har så gode data om bygninger og boliger. Selvom der er meget, man kan komme efter og sådan noget der, så er der ikke nogen, der har så gode data om bygninger. Og så sad vi der, og så var der nogle ganske få, der brugte den. Danmarks Statistik brugte den, og Skat brugte dem, og nogle få andre brugte dem. Og hvorfor var der så få, der brugte dem? Fordi man tænkte gammeldags. Ja. Man tænkte, det har jo kostet penge at samle de her data sammen, så skal man også betale for at bruge dem.
Og, var det og det, der resulterede i, at der ikke var så mange, der brugte dem? Altså fordi man skulle betale? Eller handler det lige så meget om, at, altså, at man simpelthen ikke vidste, at der lå så meget, så godt data?
Jeg mener faktisk, det var fordi man skulle betale. Der var også andre hindringer, kan man sige. Der var også nogle tekniske barrierer, fordi det var dengang var det, hvad kan man sige, ja, specielt der før internettet, ikke? Men altså der var det svært at dele data ud, så at sige. Der skulle man altså sådan. Men altså, jeg kom en gang til at bestille vi skulle have nogle data, der svarede til adresserne for Sjælland. Med koordinater på.
Ja, det lyder som nogle mange ringbind i hvert fald.
ja, men det kom jeg til at bestille, og det kom netop på sådan et magnetbånd. Og det kom jeg desværre til, og det kostede en kvart million. En kvart million. Og jeg blev hævet ind til direktørens kontor. Nej, det var det ikke, men vicedirektørens kontor, og sagde, fordi jeg anede det ikke, at det var så dyrt. Så dyrt var det simpelthen. Og 5 år senere, da vi havde fået frie data, der var præcis de der data, der kunne man hente dem fra hele landet for 0 kroner.
Ja.
Fordi der lå de bare frit til download på internettet. Og det var ikke, altså, så der var nogen, man havde den der tankegang, at når data er meget værd, så skal de også være dyre.
Ja, altså hvad er det så, der fører til, at data de sættes fri?
Ja, det var, jeg vil våge at påstå, at det var fordi, at presset fra dem, der var interesseret i at bruge de her data, det blev så stort efterhånden. Vi havde jo nogle data, som vi havde med at gøre med, det var med adresser og bygningsoplysninger og sådan nogle ting der. Og så sagde Rigspolitiet, dem er vi meget interesseret i, så sagde 112 alarmcentralerne, de som også blev etableret på DTU, så sagde, de var meget interesserede. Amterne, som havde hele miljøpolitikken, de var meget interesserede i de data. Trafikselskaberne var interesserede, forsyningsselskaberne og Statens Serum Institut, dengang der var der noget med fugleinfluenza og sådan nogle ting der. Der var en voldsom interesse for de her ting. Og der var ikke, vi kunne ikke engang fortælle, hvad de skulle koste, fordi det var i det her tilfælde, der var der hver enkelt kommune, der faktisk skulle ud og sætte en pris på deres data. Og dengang var der næsten 300 kommuner i Danmark. Så det var et voldsomt opgave at blive enige om, hvad skulle de her data koste. Plus at hver kommune så skulle have en salgsafdeling, hvor man ligesom kunne og sælge og så videre. Og det var så lidt tankegangen derhen. Og så, det kan ikke være rigtigt, det her. At der er nogen, der råber på, at de her data, de skal ud, og de skal i spil. Offentlige data i spil, var der noget, der hed. De skal ud, og de skal bruges, og det kan ikke være rigtigt, at den der betalingsbarriere, så mange penge er det heller ikke, vi kan tjene på det her. Så det var ligesom det pres, der kom nedefra. Og når jeg siger nedefra, så Statens Serum Institut og Rigspolitiet og sådan noget der, de er jo ikke hvem som helst.
Nej.
Men det førte faktisk til, i det her tilfælde, af Finansministeriet, som havde sådan en lille arbejdsgruppe, at de tog fat i det her problem, og så fik de forhandlet en aftale i hus med kommunerne. Og efter 3 år, der var alle parter glade.
Ja, at det må være lidt af et regnestykke, tænker jeg, altså Finansministeriet, for at kunne sige, at det er en god idé, vi sætter de her data fri, så må de have, de må have regnet på det.
Ja, og og det blev værre senere, ikke? Fordi så var det jo, altså det her, det var i 2003, 4, 5 stykker eller sådan noget der, og så 10 år senere, så kom det store regnestykke med alle grunddata, som blev købt fri og blev sat fri på det. Men det her, vi var sådan en lille forløber, og det var det der også, der var nogle håbefulde økonomiregne drenge og piger, som prøvede at regne ud, hvad tabte kommunerne, altså hvad kunne de have regnet med at sælge det her for, og hvad tabte de så i indtægt og sådan noget der. Men når det kom til stykket, så var det jo ganske få, det var under 10 millioner, tror jeg, at staten så hiver op af lommen og sagde, okay, så siger vi det, så er de frie. Og så fandt vi ud af, da vi regnede på det 5 år senere, at samfundet formentlig havde tjent 0,5 milliard på den her lille øvelse.
Ja, at det er jo helt vanvittigt. Det har man ikke kunne. At det er jo svært at regne stykke at lave, så det man først skal lave senere. Ja,
og det er svært at lave på forhånd, fordi man ved jo ikke rigtigt, at det, den type regnestykker er svære at lave. EU's havde en kommissær, som hed Nelly Kroes, og hun roste Danmark for det her, for at være helte på området sammen med Frankrig i øvrigt, og hun refererede lidt op til, at dengang, da vi gjorde det her, der tjente det offentlige 10.000% eller sådan noget, det i forhold til investeringen. Ja. Altså det var virkelig nogle voldsomme tal, som på en eller anden måde viste, ja, at det var en god idé.
Ja, altså så der var noget, der handlede om, altså, at der blev regnet på, at det kunne lade sig gøre. Man ville lige være helt sikker på, at det ikke var en rigtig dårlig idé. Så er der også noget, der handlede om transparens.
Ja, sådan, hvis man kigger sådan helt overordnet på det, så hvis man og kigger ud over verden og sådan noget der med frie data, så er der ligesom tre drivkræfter. Der er noget, der handler om transparens. Det er sådan noget med gennemsigtighed, at borgerne og virksomhederne kan kigge staten og kommunerne, altså kan kigge det offentlige over skulderen. At man ikke kan skjule bilag, at man ikke tager imod korruption, og at man ikke køber ind på den rigtige måde, og sådan nogle ting, at valgresultater er de offentlige og sådan noget der. Det er ligesom, det er en drivkraft på det. Ja. Den har ikke spillet nogen voldsom rolle, det burde den måske gøre i Danmark, partistøtte og alt sådan nogle ting der. Der er mange ting, man godt kunne diskutere. Den anden drivkraft, det har ligesom været finansministerierne, som har sagt, det her med at åbne op for brug af data på tværs af forvaltningerne, det må være en økonomisk god idé for den offentlige sektor. Altså, så kan vi lave en mere effektiv offentlig sektor. Hvis styrelse A og styrelse B og styrelse C ikke hver for sig skal ud og samle data sammen, de samme data sammen, men kan sige, der er en af styrelsen, der samler data sammen, og så deler de med de andre, så er det en god idé. Det er jo også en god idé for erhvervslivet og dem, der skal svare på alle de her spørgeskemaer og sådan noget der. Men Det var ligesom den anden drivkraft, det var finansministeriet, så kan vi få en mere effektiv offentlig sektor.
Ja.
Og den sidste, det er den, der, som kom frem i omkring 2010-2012, som handler om, at åbne data, det giver plads til innovation og foretagsomhed og startup-virksomheder, små, som for eksempel Septima, men også mange andre startup-virksomheder, som ligesom kan sige, jamen før der skulle betale 1 million for bare at få fat i nogle data, bare for at prøve dem af. Nu kan vi få dem, og så kan vi prøve dem af, og så kan vi finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Altså med en meget, meget lille investering, så kan vi finde ud af noget. Og det giver jo et helt andet slags. Det er ligesom om, at det offentlige på en eller anden måde stiller et laboratorium til rådighed for en.
Ja, altså og der har vi Joyce lov igen, ikke? Altså der er nogen,
det
der
er Joyce lov.
Klogere end dig.
Ja.
Ja,
og du skal ikke tro, nu du sidder i en eller anden styrelse og tror, at du ved, hvad bygnings- og boligregisteret kan bruges til, og det ved du også, men du ved ikke det hele. Der Ej. Sidder altid nogen udenfor, som er smartere.
Ja.
Og du skal ikke prøve at sige, at vi skal nok lave data sådan på den og den måde, og vi skal nok gøre, altså man skal ikke, på den måde, der skal man egentlig hellere ikke sidde på hænderne, man skal hellere prøve at komme ud med data på den måde, det nu har, og så efterhånden, så bliver man klogere på, hvad det kan bruges til.
Ja. Og vi kommer til at høre om flere geniale måder at bruge frie data på. Altså, du har været inde omkring det her med, at de her data, det var jo egentlig noget, der blev solgt. At der må være en masse, der havde modstand mod det her projekt.
Ja, det er klart. Altså, ja. Når man sad som direktør i en styrelse, hvor halvdelen af styrelsens indtægter, de var baseret på salg af data, så er det klart, så var det ikke så sjovt, at der var nogen, der begyndte at tale alt for meget om frie data. Fordi hvis kunderne tror, altså for eksempel i kort- og matrikelstyrelsen, som jeg sad i på et tidspunkt, hvis kunderne tror, at alle de data, som vi skal betale for i dag, de bliver gratis i morgen, så stopper salget jo. Så siger man, så venter vi da, så skal vi da ikke købe i dag, så venter vi da, så ser vi tiden anden. Og så vil indtægterne fra den her styrelse selvfølgelig gå nedenom og hjem. Det er den ene ting, og det var jo fuldt forståeligt. Så derfor var det helt nødvendigt, at Finansministeriet endte med at være inde over og sige, ja, men vi ved godt, at det koster penge at lave de her data, og den bevilling skal I stadigvæk have, så vi forhøjer så at sige jeres bevilling og gør det. Og det kan også være en lille smule risky, men det var den ene slags modstand. Den anden, det var, at der var nogle private virksomheder, der så sagde, jamen de offentlige data er alt for dyre, så bliver vi der nødt, så samler vi der data ind selv. Og de var jo selvfølgelig heller ikke så glade for i den situation. Der var nogle forsyningsselskaber og distributionsselskaber, som samlede adresser og vejdata ind. Og så lige pludselig, så blev de offentlige data gratis til rådighed. Så var der jo to måder at reagere på. Den ene måde, det var at sige, nå, der løb de med vores forretning. Ja. Og den anden måde, det var at sige, okay, det var jo egentlig bare et rigtig kedeligt arbejde, det der med at samle data sammen. Vi kan da bruge al vores energi på noget, der er bedre. Nu behøver vi ikke, altså alt det kedelige, det behøver vi ikke, fordi det ordner staten. Nu kan vi nøjes med at arbejde videre med de data, der var. Sådan reagerede alle GPS-selskaberne. De havde sidst samlet også data sammen selv. Og det sagde de, det behøver vi ikke længere. Adresserne, dem har vi fra det offentlige. Nu kan vi lave smarte, bruge koncentrerede kræfter, når man laver smarte GPS'er.
Ja, altså det lyder jo som om, at det jo bare var en win-win-situation. Men altså, når man ikke gjorde det lang tid før, altså så var det simpelthen, fordi man ikke kunne lave regnestykket, eller altså, sad fast i gammel tankegang, eller hvad?
Ja, det var det. Der var jo, jeg tror, det var Margaret Thatchers økonomiske idéer, der på et tidspunkt smittede af i Danmark også, og så lige pludselig så blev der lagt et indtægtskrav, et større indtægtskrav ned over Kort- og Matrikelstyrelsen og tidligere, før det Geodatiske Institut og hvad hedder det, Matrikeldirektoratet, som lavede matrikelkort og sådan nogle ting der. Så det var både, hvad kan man sige, nogle gammeldags økonomisk tankegang. Som var det. Og så må vi også sige, at teknologien har udviklet sig sådan, så at det blev meget nemmere. Og altså, dengang, der kostede det faktisk penge at tage en kopi af data og sende dem til nogen på et magnetbånd, fordi ja, det, der skulle arbejdskraft til og sådan noget der. Nu går det jo meget, meget, meget nemmere.
Ja.
Så der er selvfølgelig stadigvæk nogle distributionsomkostninger, der skal betales, men distributionsomkostningerne er fuldstændig marginale i forhold til andre ting.
Ja, altså, og verden ændrer sig jo hastigt, og nu skal vi altså lige straks høre om nogle af de muligheder, frie data, de giver. Og vi starter med nogen, der har kunne se mulighederne ved at frigive noget af deres data. Det er nemlig Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der er jeg dykket ned i frie data sammen med konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent forskellige steder i staten, Morten Lind. Og altså, vi har lige hørt den her om den overordnede samfundsudvikling, altså sådan fra ja, registersamfund til informationssamfund. Det er jo den store pensel, der er blevet malet med. En af de offentlige institutioner, der er i fuld gang med at frigive data lige nu, det er DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Og DMI, de har altså i mange år indsamlet informationer om for eksempelvis, hvordan vejret var på bestemte tidspunkter, hvordan havet artede sig, antallet af lynnedslag og ja, alt muligt andet. Og alle de her oplysninger gik DMI for et par år siden i gang med at gøre tilgængelige for alle. Processen omhandler kolossale datamængder, og den sidste gruppe, vejrprognoserne og de data, der ligger bag dem, dem bliver der altså åbnet for i år. Morten Torp er afdelingschef for data og rådgivning ved DMI, og han fortæller, at frigørelsen af DMI's data er en del af en større international trend.
Vi ser det både i verdensmeteorologiorganisationen WMO, hvor at de på verdensplan har en politik og et ønske om frie meteorologiske data. Og EU har jo også inden for de senere år vedtaget en række direktiver, som også pålægger medlemslandene at frigive data. Så det er sådan en international trend, vi ser.
Er det så alle jeres søsterorganisationer i de andre lande, der kobler sig på?
Ja, de fleste meteorologiske institutter her i Vesteuropa har i de forgangne år givet fri adgang til deres data. Og nu står de mere østeuropæiske lande i Europa over for en stor opgave her de kommende år, hvor de så også skal give fri adgang til deres meteorologiske data.
Hvorfor er det så stor en opgave, altså både for østeuropæerne og også for jer?
Der er to store opgaver eller problemer i det. Det første handler om økonomi. De meteorologiske institutter har historisk set været delvist finansieret af brugerbetaling, hvor en række brugere har betalt for at købe data og services fra de meteorologiske institutter. I Danmark, med den økonomi, der er blevet givet til DMI for at frisætte DMI's data, den indeholder også en væsentlig kompensation for den indtægtsnedgang, DMI vil have, når vi ikke længere skal sælge data. Og den anden store opgave, det er jo, at vores IT-systemer er anlagt på produktion, altså vi skal forske og udsende vejrudsigter, men ikke anlagt på, at man skal give fri adgang til data. Så der er også en væsentlig IT-opgave i at kunne stille data frit til rådighed. Så det vores søsterinstitutter i de østeuropæiske lande ser ind i, det er jo sådan en dobbelt hovedpine, forstået på den måde, at de mister både indtægter for salg af data, og samtidig skal de lave et sådan relativt stort IT-udviklingsprojekt, hvor de skal udstille deres data.
Men I får så en grad af kompensation fra Folketinget og staten. Og trods økonomien er der altså noget, som I har begivet jer ud i med en vis entusiasme det her. Hvorfor er det interessant for jer, altså når I mister jeres data på den måde?
Jamen, der er der flere årsager, men helt fra toppen er, at vi vil jo som meteorologisk institut i Danmark og i rigsfællesskabet jo gerne gøre os relevante. Både når det gælder, at vi udsender vejrudsigter og varsler, men også at med vores data. Vi vil gerne gøre andre i stand til at anvende vejrdata, særligt her i den grønne omstilling. Det bliver jo rigtig relevant med vejrdata, når vores energiproduktion jo i højere og højere grad bliver baseret på vedvarende energi fra sol og vind. Så er det ret interessant, at man har godt styr på vejret og kan forudsige, hvordan bliver vejret de kommende dage, så man kan forudsige energiproduktionen. Det handler også om, at på trods af, at vi jo arbejder på at reducere CO2-udledninger og andet, så kommer vi jo ikke udenom, at vi skal klimasikre. Vi skal vide noget om, hvor høje skal digerne være i Danmark for eksempel. Og der er det jo ret relevant, at man har fri og nem adgang til målinger af vandstanden, så man ved, hvor høje skal digerne være. Derudover ser vi det også nogle muligheder sådan i sådan mere sådan dagligdagen. På vejret spiller jo også en stor rolle i trafikken, altså hvor at der kommer mere trængsel på vejene, når det er dårligt vejr, og det kan man nok regulere på en bedre måde, hvis man inddrager vejrdata i trafikreguleringen. Og vi har også været i dialog med nogle af de tjenester og serviceudbydere, der leverer mad, hvor at de jo også har en idé om, at der er flere, der nok hellere vil have, at de får leveret noget takeaway, når det er dårligt vejr, end når solen skinner, og de selv kan gå ned og hente deres mad. Så vi ser på mange områder, at det er ret relevant, at folk får adgang til vores data.
Så det er forhåbningen i virkeligheden, at endnu flere får glæde af de data, I har tilvejebragt og tilvejebringer?
Ja, vi håber, der er rigtig, rigtig mange, der får glæde af vores data, og vi tror også, at der sikkert vil dukke nye idéer op, måder vi slet ikke har tænkt på det før. Vi ser også et vis potentiale i det, når vi taler sådan intelligent bygningsstyring. Der er jo flere og flere, der får indbygget automatisk varmeregulering i deres huse. Og det vil jo også være relevant, at man ved, hvordan bliver temperaturen i morgen, hvis man skal styre varmeregulering i sit hus. Og der kommer sikkert til at finde alle mulige ting, jeg ikke har fantasi til. Men vi har virkelig nogle forventninger til, at man kan bruge hverdata til mange forskellige ting.
Fortalte Morten Torp til min kollega Kasper Friis. Altså, Morten, det lyder jo som om, at det er altså, super relevant. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor de her DMI's data, de kan blive brugt henne.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, den der entusiasme, som også bliver omtalt, det er jo helt, når man sidder i og arbejder med data inden for et eller andet bestemt område, så er man jo meget entusiastisk med hensyn til, altså man vil gerne have det brugt. Man sidder jo ikke sådan instinktivt og holder på dem. Man kan se, der er værdi, der er muligheder i det her. Man kan måske ikke overskue det hele, og det skal man heller ikke. Men, så jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin historie,
ja.
Som bekræfter det, vi talte om, at ting af data kan bruges til mange, mange ting.
Ja. Altså, hvad arbejder I med hos Septima?
Lige DMI, og det har vi fulgt med i, den, at de åbner for deres data, og også for prognosedataene. Og det er jo voldsomt spændende, og jeg kan sige, at vi laver nogle ting til nogle af de store danske havne, og sådan en kran, der kører på sådan en havn der, den er ikke ligeglad med, hvordan vejret er. og om der er noget med, hvilke lufthøjder og sådan nogle ting, der er kraftig vind og sådan noget der. Det kan være ganske fatalt for sådan en kran. Så vi arbejder med værdata også for DMI til havnene, samtidig med, at vi trækker data fra bygnings- og boligregistret og fra det, der hedder ledningsejerregistret, som er sådan et register enhver. Hvis man skal grave et hul i vejen, så skal man spørge i ledningsejerregistret først, og så kan alle se, at der er altså en, der planlægger at grave et hul der, og så kan de andre ledningsejere, som måske har interesse i, også komme ned og i det der hul og lave et eller andet, de kan så koble sig på. Men her, der kan så havnen, de får adgang til oplysninger om, hvor der bliver gravet, og de kan kigge på deres lejekontrakter, de kan kigge på det hele på nogle ganske detaljerede kort og sådan nogle ting der. Så vi laver ligesom sådan et, her kan du se det hele, alt hvad der handler om, alt hvad der er interessant for din havn der, både ting du selv har med at gøre, og ting som du ikke er herre over. Så det er sådan løsninger for havnene, og tilsvarende fra, ja, jeg nævnte ejendomsmæglerne også.
Ja.
Så en bred vifte af løsninger. Vi arbejder med noget så eksotisk som cykelturisme. Det er jo altså staten og regeringen, der har fundet ud af, meget velbegrundet, at man skal lave nogle initiativer for at fremme cykelturisme i Danmark, og det er altså typiske udenlandske turister, også danske turister, men også udenlandske turister, som kommer til Danmark, og så lejer de en cykel, eller også har de nogle cykler med, og så cykler de nogle ture i området. Og der er Danmark meget, meget dårligt klædt på til den opgave der. Og der arbejder vi sammen med det, nogen der hedder Dansk Kyst og Naturturisme, som styrer det projekt der, med at være med til via data at udpege rekreative strækninger. Hvornår er der en god udsigt fra en eller anden strækning, sådan så vi ligesom kan gennemgå hele det danske vej- og stinet og sige, hvorfor nogen må være attraktive. Set ud fra nogle forskellige parametre. Er der udsigt? Hvad kigger man på? Kigger man på en kornmark, eller kigger man på en bøgeskov, eller kigger man på vand? Kan man se langt, eller kan man se kort? Ligger der seværdigheder? Er der en butik, man kan handle i? Alle sådan nogle ting, når man skal planlægge sådan et stort cykelstinet. Så der samler vi data sammen fra 30 forskellige kilder, og skal prøve at sætte dem sammen. Jeg tror ikke engang 30 kan gøre det. Og så skal jeg sætte dem sammen, sådan så at det bliver nemmere for kommunerne og turistaktørerne at planlægge sådan et cykelstinet.
Ja, altså ender det så som en app, eller ender det som et kort? Ligesom, er det kommunerne, der også har, eller det er egentlig nationalt ude i naturen, eller ved man
ja,
noget?
Ja, netop, ja, lidt det. Ja, men altså, det er jo sådan, ud fra den tankegang, vi har, så det ender som åbne data.
Yeah.
Og selvfølgelig, så er der, vil der være nogle af stregerne på kortet, der repræsenterer, at her er der altså udpeget en mulighed for at cykle fra punkt 13 til punkt 14, så kan man altså følge den her rute, og den her rute, den er asfalteret, den er velegnet til, og hvis man har børn med, og den er relativt sikker, til gengæld er der ikke noget lys på, så man skal ikke cykle efter, eller sådan. Ej. Altså, alt sådan nogle ting. Så det vil alt sammen være åbne data. Nej, vi laver ikke appsene. Det vil der være andre, der laver appsene til det. Vi skal bare sørge for, at de her data, at de er frie, og de er tilgængelige der, hvor dem, der laver apps, hvor de kan bruge.
Ja.
Og det er jo også dem, det skal jo også være den lille lokale kro eller det lille det lokale turistkontor skal også kunne udbyde de her ruter på deres hjemmeside og sådan nogle ting.
Ja.
Så hvis vi bare sørger for, at data er der, at de er fornuftige, at de er til at komme til, og at de er frie, så er der andre, der tager det næste skridt i fødekæden og laver løsninger på det. Det kan også være os. Men lige det her, det er ikke det, vi hyrede ind til. Vi hyrede ind til at samle data sammen og stille dem fornuftigt.
Altså det er i hvert fald en god idé, og det bliver spændende at følge det projekt sådan i fremtiden. Altså, og nu skal vi faktisk lige straks høre lidt mere om fremtiden for de frie data.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der bliver jeg klogere på frie data sammen med konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent i staten, Morten Lind. Og altså, hvordan de offentlige data bliver frigjort, det er altså ikke kun noget, som interesserer os herhjemme. Det er nemlig en proces, der er i gang i mange lande, blandt andet på grund af EU's direktiv om åbne data. Det er også noget, der interesserer rigtig mange private. Christian Willum, han er iværksætter og konsulent, og så er han med i den danske afdeling for Open Knowledge Foundation. Det er en international organisation, jeg vil et netværk, som arbejder for åbenhed på dataområdet. Og Christian Willum, han forklarer her, hvorfor at det er en god idé.
Ved at man giver andre adgang til de her data, som allerede er blevet produceret, så kan man rent faktisk generere en mere værdi for samfundet. Og når jeg siger andre, så kan det både være borgere, som måske ønsker en form for indsigt i, hvordan offentlige penge bliver brugt, eller beslutninger, der bliver taget. Men det kan også lige så godt være kommerciel interesse ved, at der er nogle virksomheder, der opstår, nogle startups eller sågar større virksomheder, som ved at få adgang til nogle specifikke data, simpelthen kan udtænke nogle nye løsninger, som gør hverdagen lettere for os alle sammen, eller som genererer noget omsætning selvfølgelig for dem selv, der skaber jobs og dermed velfærd, men også i det hele taget, at man på den måde ligesom genbruger data, som vi alle sammen via vores skattebillet allerede har betalt for genereret. Og det betyder simpelthen lidt sådan, hvad skal man sige, et genbrugsprincip, som vi alle sammen godt ved er noget godt, det bliver overført til det digitale i form af de her data.
Og nu har du jo så også forklaret, kan man sige, hvorfor I i Open Knowledge Foundation gerne vil opnå det her, men hvordan prøver I så at rent faktisk at få det til at ske?
Jamen, Open Knowledge Foundation er sådan et globalt græsrodsnetværk, som er organiseret dels centralt fra England, hvor der er sådan en non-profit organisation, som hedder Open Knowledge Foundation, men som så giver lov til, at man ude i verden, i hver enkelt land, kan organisere en lokal gruppe. Og det er bundet sammen på den måde, at man ligesom ved at lære af hinanden, kan være med til at fordre den her idé om, at data bør være åbne, men derudover også prøve at finde ud af, hvordan vi så kan genbruge dem. Og det betyder simpelthen, at man i rigtig mange lande, hvor man har sådan en gruppe som det her, egentlig har et lokalt community af dataentusiaster og jurister og også folk fra det offentlige, som arbejder sammen om at prøve at eksperimentere med brugen af de her data, men samtidig også advokere for, at vi skal have flere data åbnet, således at vi jo i princippet jo ved at få så mange data som muligt åbnet op, kan skabe så meget værdi og velfærd og transparens i samfundet som overhovedet muligt. Og det skal lige siges, der er en lille ting, der er vigtigt at sige, når vi taler om de her data, at der jo selvfølgelig er tale om ikke personhenførbare data. Altså der er ikke nogen fra vores side, der, eller i dataentusiasmefeltet, som advokerer for, at personlige data, lægejournaler og sådan noget, det skal være offentligt tilgængeligt. Vi taler simpelthen om anonymiserede data og metadata om samfundet. Data, som ikke kan henføres til noget individ, men som simpelthen bare beskriver, hvordan det er, samfundet kører, hvordan det er egentlig, at det hele det glider fremad. Og at det på den måde er nogle data, som er ufarlige og åbne. Forstå på den måde, at det ikke er noget, som noget individ ligesom skal føle sig truet af. Tværtimod, det er til gavn for individer og for samfund.
Men en af de ting, I laver i den her foundation, det er noget, der hedder Open Data Index. Hvad er det for noget, og hvordan laver I det?
Jamen, det er fordi, at det her med at åbne offentlige data op, er jo ret abstrakt, og der er jo mange komponenter i det tekniske og juridiske, som gør det ret komplekst. Så det er svært at få et overblik over. Men der kom en idé op for nogle år siden om, at hvis nu, at vi kunne lave et barometer eller et indeks, der viste, hvor meget data, der bliver åbnet op i hvert land, og hvordan landene egentlig rangerer op imod hinanden, altså hvem er egentlig bedst til at åbne data, offentlige data op, så kunne det give et super godt overblik, ikke kun for os selv, men lige så meget for hele samfundet, og for journalister og for politikere, som er nysgerrige over for, hvad det her felt det egentlig er for noget. Så det blev til sådan et indeks, et globalt open data indeks, hvor der hvert år bliver lavet sådan en opdatering, som viser, hvad vej peger pilen på hver enkelt land, hvordan går udviklingen. Og så kan man simpelthen gå ind og se og finde sit eget land og se, hvordan rangerer vi egentlig op imod alle andre lande i verden.
Men hvordan kan man måle det?
Jamen det er simpelthen ved, at man går ud og så siger, hvilke data er åbne. I det her tilfælde så har vi valgt at ligesom lave nogle faste data, som er dem, vi måler på. Der er 15 forskellige datasæt. Det kan være alt sådan noget som offentlige budgetter, bæredata, kort, altså kartografidata osv. osv., valgdata. Og så går man simpelthen ind, og så siger man så i hver enkelt land, er de her data åbne? Og det er der nogle tekniske specifikationer, som man skal leve op til. Og så får man simpelthen et vis antal point, baseret på, i hvilken grad åbenhed det givende datasæt det har. Og så summen af det på tværs af alle 15 datasæt, det giver så en score. Og den score, den bliver så ført ind i indekset, og så kan man egentlig se, hvilke lande, der har fået flest, når den her proces den bliver lavet en gang om året.
Og så må vi hellere til det. Altså, hvordan ligger Danmark?
Jamen, Danmark ligger på en 11. plads i et indeks, som har 94 lande rangeret. Og det kan man jo sige, det er måske okay, men rent faktisk har Danmark været helt op på en anden plads for et par år siden, eller nogle få år siden. Og på den måde, så kan man rent faktisk sige, at enten så går det lidt for langsomt her hos os med at udvikle det her felt, eller også er de andre simpelthen bare hurtigere end os, eller bliver bedre. Så der er både lidt godt og lidt skidt at sige om den der sag.
Men er der nogle data, som trænger til særligt at blive frigjort, i hvert fald i dine øjne?
Ja, altså et af de hvad skal man sige, mørke pletter i vores placering, det er det, der hedder procurement, altså offentlige indkøb. Fordi det er et felt, hvor at man faktisk mere eller mindre slet ikke har indsigt i, hvordan vores offentlige budget bliver brugt, og hvad det er for nogle kontrakter, der bliver indgået, og hvad detaljerne i dem er. Så det er et felt. Og så et andet felt, det er det, der hedder government spending, som egentlig er det offentlige regnskab. Altså hvordan, hvad skal man sige, de specifikke poster i de penge, som det offentlige bruger, rent faktisk fordeler sig. Den sidste er super svær for de fleste lande, så der er vi måske lovligt undskyld, men for så vidt angår det offentlige procurement-kontrakter, altså offentlige indkøb, der er det altså en lille håndfuld lande på verdensplan, som ikke kan finde ud af det. Så der er virkelig noget at tage fat i for Danmark.
Fortæl det her, Christian Willum, til min kollega Kasper Friis. Og altså, Morten, vi har lige de sidste 5 minutter af programmet her. Altså, går det for langsomt i Danmark? Altså nu fortalte Christian Willum, at vi er helt nede på en 7. plads.
Jeg tror, det er jo ikke min spidskompetence, de offentlige budgetter og offentlige indkøb, men jeg tror, det er rigtigt, at Danmark har nok sovet lidt på de der laurbær, der hedder, at vi er det mindst korrupte land, og der er ikke noget at komme efter og sådan noget der. Og så det vil sige, den tankegang, der handler om, at offentlige data også er til for, at borgerne kan kigge staten over skuldrene og finde ud af, om pengene bliver brugt fornuftigt, om der er korruption, og bliver der stukket noget under bordet, og så videre, så videre. Er der penge under bordet? Altså nogle ting der, der har vi nok sovet lidt for meget i timen, jeg tror jeg. Altså, og så er der nogle andre steder. Jeg vil sige, jeg tror, altså bortset fra det der med økonomien, som jeg ikke ved så meget om, så vil jeg sige, at alle de andre steder, der er det meget ofte ligesom mere, det er nogle tekniske barrierer, som findes. Det er ikke ideen om, at det bør være åbent. Altså, vi har svære problemer med at få fat i kommunale data om veje og trafik og sådan nogle ting der, fordi der ligesom er forskellige systemer, og de ligger forskellige steder, og kommunerne benytter, den ene kommune bruger det ene system, og den anden kommune bruger det andet og sådan noget der. Det giver sådan nogle tekniske barrierer i at få fat på data. Jeg tror ikke, der er en eneste kommune, der er negativt indstillet over for af sådan nogle data om, hvor der er trafikreguleringer, hvor der er fodgængerovergange og sådan noget der, at det skal være hemmeligt. Det er slet ikke det. Det er mere sådan nogle tekniske barrierer. Så jeg tror, der er mange tekniske barrierer, og der savner vi nok en eller anden vagthund.
Ja, altså i forhold til at få sådan standardiseret, så ja, man kan bruge det, ja, ja, kommunen kan bruge
altså,
for hinanden.
Ja, altså vi kan jo se, at altså det har jeg jo glemt at sige, nu har vi fokuseret meget på offentlige data, og vi skal bare huske, at der findes jo også åbne data, som ikke er offentlige. Der er det, der hedder, altså vi kender det fra Wikipedia på nettet, men der er også det, der hedder OpenStreetMap, som er åbne data, et åbent data atlas over hele, eller digitalt, detaljeret, meget detaljeret faktisk, digitalt kort over hele verden, som bliver lavet af dig og mig, som bliver produceret og opdateret, og der er de smarteste små apps til at hjælpe til med at opdatere det. Og de har faktisk nogle detaljer, som de offentlige data slet ikke har. Så OpenStreetMap er et eksempel på et ikke-offentligt åbent datasæt, som har en stor interesse, som vi bruger meget intensivt her hos os i Septima. Og som på en eller anden måde, så er det jo også med til at udpege nogle steder, hvor det offentlige måske halter lidt bagud.
Ja, altså her til sidst, Morten, altså, hvad synes du er det allervigtigste ved frigivelsen af de offentlige grunddata?
Jeg tror, det var altså det skift i tankegang, som opstod der, og som Joyce lov på en eller anden måde. Det var ikke ham, der var ikke nogen, der stod og citerede Joy dengang. Men det skift i tankegang, der opstod der, hvor man sagde, wow, tingene bliver meget mere værd, når de bliver brugt. Og når de bliver brugt af mange. Og vi skal ikke prøve at sidde og gætte på, hvad tingene bliver brugt til, og hvad det er værd, og hvad det skal koste, og sådan nogle ting der. Det lader vi nogle andre om. Det skift, det gav en fantastisk entusiasme, både i den private sektor og i den offentlige sektor, og i øvrigt også hos Man kan jo sidde og være lokal borger et eller andet sted, og så har man adgang til de mest fantastiske data, hvis man har en lille smule teknisk snille. Så det skifte, mentale skifte, der skete der på et eller andet tidspunkt, inden for de sidste 10-15 år, det synes jeg er spændende.
Mm. Og Morten, det blev ordene. Det har været spændende. Tak, fordi du ville være med.
Ja, tusind tak for, at jeg fik lejlighed til det.
Og du derude har altså lyttet med på Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft konsulent hos Septima og tidligere seniorkonsulent i staten, Morten Lind, med i programmet for at gøre os klogere på frie data. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13, og du kan altså gå ind på Radio 4's hjemmeside, og her der kan du finde alle vores Kraniebrud som podcasts, og så kan du vælge lige det emne, du vil blive klogere på. Det kan være, at du skal genhøre adresser med Morten også. Det var altså alt for nu. Tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag på Radio 4.